Материнське питання.
Як греки з Криму опинилися в Надазов'ї у 18 столітті? Чи вважають вони себе кримчанами зараз? І чи зберігають зв'язок з півостровом? Якими мовами послуговуються греки Приазов'я? І як російська анексія 21 століття сказалася на греках Надазов'я зараз? Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо Крим Реалі на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті Крим Реалі, на Фейсбук і Ютуб сторінках Крим Реалі. Також за телефоном 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з Криму. Якщо з материкової України, то телефонуйте за іншим номером 044 490 29 05. Телефонуйте у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 вечора. В інший час залишайте свої повідомлення на наш автовідповідач 8 800 10 06 926. Отже, це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Слухайте нас на території майже всього Криму на частоті 648 АМ. Про що будемо говорити сьогодні? Ялта, Старий Крим, Мангуш. Оці звичні кримські назви, звичні для кримського вуха назви, можна знайти на карті України не тільки в Криму. Кримські імена є у багатьох населених пунктах Надазов'я у Донецькій області. Саме сюди, з Криму, наприкінці 18 століття були переселені кримські греки – уруми і румеї. З ініціативи і силами ентузіаста збереження і вивчення культури греків Надазов'я Олександра Рибалка була створена карта-схема поселень і мов, і діалектів греків Надазов'я. Також на цій карті вказані і ті міста і села Криму, з яких були переселені предки нинішніх греків Надазов'я. От сьогодні і поговоримо і про карту, і про те, як греки з Криму опинилися в Надазов'ї в Донецькій області сучасної України. Але спочатку невеличка цитата. Це цитата зі статті, що була оприлюднена у виданні «Історична правда» ще 2011 року. Це стаття називалася «Одна з перших депортацій імперії, як кримськими греками заселили дике поле». Написав її Вадим Джувага. І дуже цікаво, що він пропонує дивитися на всі ті події просто не окремо, а якщо треба взагалі брати під увагу все, що відбувалося тоді у взаєминах між Росією і Україною, Росією, Польщею, і Росією і Туреччиною, ну, очевидно, і Кримським ханством. Значить, зацитую, цю проблему треба розглядати крізь призму подій, що відбувалися у Південній Україні і Криму протягом майже 20 років, 1768-1787 року, тобто від початку російсько-турецької війни 68-74 років до початку наступної війни між двома імперіями, 1787 року. У травні 68 року, очевидно, 1768 року, гайдамацький рух на правобережній Україні, який то жеврів, то розпалювався, вилився у могутнє повстання Коліївщину. Користуючись цим, на правобережжі, яке перебувало у складі Речі Посполитої, прийшли російські війська, начебто для допомоги повстанцям. Проте повернули зброю проти них. Але, скоріше за все, саме тоді Катерина ІІ запланувала відтяти правобережжя у Речі Посполитої, бо російські війська навіть після поразки Коліївщини не повернулися назад. Раптова війна, яку розпочала Туреччина у вересні того ж 1768 року, не дала можливості Росії тоді захопити правобережжя. Але після майже повного розгрому росіянами за участі українських козаків турецьких сил на Дунаї в Молдові у 1772 році Російська імперія разом з двома іншими імперськими хижаками Австрію і Прусію уперше поділила Польщу, забравши собі Поділля і Волинь. Кучук-Енарджийський мирний договір 1774 року, який поставив крапку у війні з Туреччиною, приніс Росії величезну територію Південної України, яку імперські трубадури нарекли Новоросію, а також встановив контроль над Кримським ханством. Це, я нагадаю, цитував вам статтю з видання «Історична правда», «Історична правда» 2011 року авторства Вадима Джуваги, одна з перших депортацій імперії, як кримськими греками заселили дике поле. І от після тих подій у 1778 році, ще до анексії, першої російської анексії українського півострова Крим, ну, тоді це було Кримське ханство, да? Це було Кримське ханство тоді, от до першої російської анексії Кримського півострова відбулася депортація, виселення, переселення. Зараз будемо дізнаватися, що ж це було насправді, греків з Криму на територію сучасної Донецької області у Надазов'я. А будемо ми говорити про це з Олександром Рибалком, незалежним дослідником культури і мов надазовських греків. Пане Рибалко, вітаю вас.
Так, доброго дня.
Напевно, ви читали також цю статтю, да, де я розпочав, оскільки, може, все ж таки треба було нагадати нашим слухачам і глядачам, що не можна, да, просто дивитися на цю подію переселення греків з Криму у Надазов'я просто як відокремлене щось, да, що сталося, що воно було пов'язано. Чи насправді це так, що треба було Росії заселяти ті території, які вона відвоювала у Туреччині і у Кримського ханства? Чи були якісь інші причини?
Так, ну, одразу хочу сказати, що мета нашої мапи схеми про сучасні поселення греків, вона не, тобто не є не дати політичну оцінку тим подіям. Тому я тут в цьому плані хочу бути трошки обережним, тому що є різні думки. Я думаю, що насправді це вирішувати самому народу, як до цього ставитись. Я знаю, що за радянських часів був такий наратив, що це начебто було визволення начебто пригнобленого християнського населення від, так би мовити, переслідування титульної нації на той час в Криму. Зараз про це часто густо вже кажуть, що це була дійсна депортація, хоча є і противники такого терміну, тому що якщо порівнювати з тими жахливими депортаціями, що сталися під час радянського режиму, да, по відношенню до кримсько-татарського народу, до чеченців, до багатьох інших народів, греків, болгар і так далі, то коли давали там скільки там 5 хвилин на збори, не давали з собою забрати майно і так далі, то на той момент це була така депортація, ну не скажу, що лагідна, але йшла певна робота з загітування переселення, і все ж таки дали з собою змогу забрати деякий скарб, там, не знаю, скот і так далі, худобу. Але все рівно на сьогодні, тут так, знаєте, дуже складно, хтось вважає, що це була дійсно перша спроба депортації, це правда. Хтось вважає, що це була така не зовсім депортація, а насильницьке переселення. Цікаво, що ми ж знаємо те, що переселяли на той момент з Криму не лише греків, а все християнське населення. Окрім греків, це були ще також вірмени, які сьогодні живуть на Дону, в низов'ях річки Дон, це нинішня Ростовська область Росії. Також грузин і валахів, які опинилися разом з греками у Надазові. Так от, серед донських вірмен також сьогодні є така поширена думка, що це також була депортація. Але знов-таки скажу, що наша мапа-схема не про це. Наша головною нашою метою – дати картину мовну сьогодні у Надазові.
Зрозуміло, це цікаво. Але, знаєте, може для когось буде це просто новинка, тих, хто зараз нас почує. І дуже часто густо, да, навіть люди дізнаються про надазовських греків, да, просто і не знають, хто вони. І насправді, якщо вони там не були, наприклад, у Маріуполі, у Урзуфі, у Ялті, у тих містах, да? І для них це буде цікавим дізнатися, як ці люди, ну, їхні предки, да, опинилися там. От я зацитую, 22 липня 1778 року Суворов в листі до Шагін-Гірея, тоді кримський хан, повідомив, що, цитуємо в оригіналу, «все пресвітлейшая імператриця всеросійська, снісходя на просьби християн, всі милостивіші соизволять переселить их в свои границы, надеясь, что вы, светлейший хан, не токмо высочайшей воли покровительницы своей прикословить не будете, но и благоспешествовать не оставите. По элику все, что вы, что до особы вашей касается, предохранено и награждено будет». Значит, Далі, на знак, є такі дані, що на знак протесту хан покинув навіть свій палац, розбив наметовий табір в трьох верстах від своєї столиці, написав листа до Катерини ІІ. Але у відповідь на початку серпня 1778 року російський уряд прислав з Азовської губернії 6 тисяч підвід, на яких було розміщено, значить, греків, вірмен і грузинів, ну і валахів, да, про яких ви згадували. І тоді було, значить, переселено з Криму 31 386 християн. І вже 18 вересня, за півтора місяці, оцю операцію з переселення було завершено. Якщо ми будемо говорити зараз про, власне, куди переселяли, чи є у вас зараз от ця інформація, от та мапа, яку ви підготували, чи ці населені пункти, вони були початково визначені, куди переселяли греків з Криму, чи це вже потім люди там розселялися?
Процес переселення був досить тривалим. Цей процес почався в 1778 році, як ви зазначили, але перші населені пункти, які були засновані у нинішній Донецькій області, на Донецькому Надазов'ї, це 1779 рік, тобто пройшов рік, ну там чи скільки там, з того часу, як вони залишили Крим. І так само донецькі вірмени свої перші поселення на Дону заснували в 1779 році. Це місто Нахчеван і 5 навколишніх сел. Отже, спочатку цим християнам всім, я маю під християнами, маю на увазі греки, вірмен, грузин, валахів, їм вони мусили перезимувати. Ну, греки, принаймні греки, зимували в районі міста Олександрівське, сучасне Запоріжжя. Потім після того вони пішли аж десь там район Бахмута сучасного, Торськ, і потім вже звідти вони спустилися на південь, де вони заснували перші села, це, які розташовані на захід від Донецька. Це Велика Новосілка, Богатир, Костянтинополь, Улакли, Комар, Кермінчик, Старий Кермінчик, а зараз Старомлинівка. А вже потім, вже згодом, вже 1780 році, було засновано решту перших поселень у Надазов'ї. Це місто Маріуполь і села Урзук, Ялта, Мангуш, Старий Крим, Стартана, Чермалик, Карань, нині Гранітна, Стара Ласпа, Велика Каракуба, Старобешеве, Стила, Старогнатівка, Кременівка і Малий Янисоль. Угу. Здається, пропустив. Ось таким чином. Тобто вони чекали, поки їм остаточно виділять ці землі, дадуть дозвіл і так далі, і так далі. Це все було пов'язано з бюрократією. Але якщо хтось цікавиться на цією темою більш докладно, є такі є документи, які було зібрано дослідниками. І вони вийшли друком. Це чотиритомник, називається «Матеріали з історії надазовських греків», ну, він російською мовою.
Зрозуміло. А ці греки, да, дуже цікаво, може, все ж таки, щоб і наші слухачі, і глядачі радіо «Крим Реалії» почули зараз від вас, да, що часто-густо, тоді, напевно, да, зараз не так, оскільки відбулися певні асиміляційні процеси, і значить, люди знають там російську мову, українську мову, а тоді багато, коли це відбувався процес розселення, да, то багато хто з греків, вони послугувалися різними мовами. Да, хоча була сама назва така греків в них. І було дві різних мови. І ці дві різних мови залишилися. Якщо ми побачимо вашу карту, то навіть там із великою кількістю діалектів. Як так сталося, що народ один, а мови різні?
Ну, от, власне, це така загадка до сьогодні, і навколо якої точиться багато дискусій і припущень, як це могло так статися. Ну, можна лише знов-таки припустити, що греки, які жили у віддалених від міст місцях в горах або на південному узбережжі Криму, який на той момент не був таким туристичним, як сьогодні, та, тобто там не було
торгових шляхів, може, да, якихось.
То ці греки, вони зберегли свою румейську мову, яка не пов'язана, споріднена з грецькою, або тих, хто вважає її діалектом грецької мови. Але вони також, очевидно, що вони всі знали також і місцеву, ми називаємо її там, можна назвати татарська, тюркська, як завгодно, урумська, місцеву тюркську мову, оскільки вона була на той момент панівною українському ханстві і мовою міжнаціонального спілкування. А ті греки, що жили в містах, або, скажімо, таких як Бахчисарай, Карасубазар, там Кафа чи Кефе, і в селах навколо них, вони, припускаємо, що вони засвоїли повністю тюркську і прийшли на неї. Тобто
не послуговувалися елінською мовою, да, можна так сказати?
Так, румейська. Ми не кажемо елінська, ми кажемо румейська мова, так. Тобто вони від неї відійшли повністю. І на той момент, коли вони вже переселялися, чи їх було переселено, чи виселено, чи депортовано, зараз ми не про це, ми знов таки повертаємося, ми зараз про факт. І вони ось цими двома мовами, так вони переселилися до Надазов'я. І вони намагалися засновувати свої села вихідцями з сел, де були спільні говірки. Це єдине поселення у Надазов'ї, яке було засновано греками, які розмовляли і румейською, і урумською мовою. Це велика новостілка.
А яке було назва, початкова, яка була назва цього села?
Салгір-Єнісала.
Ага, зрозуміло. А то, все ж таки тоді тюркська назва, да, була, у села?
Це село було засновано вихідцями з двох поселень. Це Єнісала, але в Криму було дві Єнісали, так би мовити. Одна, яка поблизу Салгіра, і вихідці з якої заснували велику новосілку. А також і вихідці з іншого сусіднього села Аян. І от їх досі кажуть, в цьому селі Новосілки можна почути, ой, там живуть аяноти. Тобто аяноти – це ті колись, що вийшли якось колись з цього села Аян. Тобто півсела, зараз це не село, це селище.
Селище.
Тобто, так.
Зберігається, да? Тобто люди ідентифікують. До речі, як люди себе, греки над Азов'я, як вони себе ідентифікують? Як греки, як еліни, як уруми, як румеї? Як вони про себе говорять?
Переважно вони себе вважають греками. І ті вони себе вважають греками. Коли вони хочуть відрізнити, хто з них... хто за мовною знакою мається на увазі, хто належить там до румеїв чи до урумів, то зараз вони вже почали частіше все ж таки використовувати ці слова урум-румей. Це факт. Я думаю, що все менше і менше вони згадують свої слова, румеї, начебто не штурмейського, якщо казати про урумів, вони їх мають називати базарьоти. Базарьоти – це від слова базар, тобто місто. Тобто це мешканці містяни, базарьоти – це уруми. А коли уруми кажуть про румеїв, то вони їх називають татлар, тати. Чому? Не питайте, не знаю. Ось так. Тобто якщо ми, скажімо, в румському середовищі кажемо про румеїв, вони їх називають татами. Вже менше і менше. А якщо говорити про українську мову чи про російську, вони себе називають греками, і зараз вони так себе називають, що вони руми або румії. На жаль, ви тут згадували і намагалися, я помітив, кілька разів використовувати слова «еліни», правильно, воно просочилося якось ще з радянських часів, верніше, з раннього радянського періоду, це коли був період коренізації, і коли було, це 20 років, і була експедиція в грецьких селах, бо тоді були плани запровадити викладання в школах рідною мовою. Але ж треба було визначити, якою саме рідною мовою треба було запровадити викладання в грецьких селах Надазов'я. Так ось тоді вигадали тогочасні чиновники ці два терміни. Ми вважаємо, я і мої колеги, ми знаємо, що це просто жахливі терміни, які треба забути і ніколи не згадувати. Це греко-елліни і греко-татари.
Ага, для того, щоб визначити їхню мовну приналежність, да, так би мовити.
Так. тобто ті, хто руми, їх називали греко-еліни, а ті, хто руми, їх називали греко-татари. Але ну це як на мене якийсь такий дуже ну гібрид. Це як не знаю сказати. Не хочу навіть наводити приклади. І ми зараз намагаємося свідомо ці терміни уникати, не згадувати, не вживати. Ми вже вживаємо лише терміни греки, які говорять румською і румейською мовами.
Зрозуміло. Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що сьогодні ми говоримо про історію надазовських греків, які були переселені туди на територію сучасної Донецької області ще у 18 столітті. Говоримо про це з Олександром Рибалком, незалежним дослідником культури і мов надазовських греків. Олександре, таке запитання. А власне мова, ми, як суспільство, може, як мовознавці, мають якісь пам'ятки, які би були зафіксовані як мовою, не буду використовувати цей термін, але мовою, як правильно сказати, румейською, да, і мовою, урумською, ще, наприклад, у 18-му чи на початку 19-го століття.
Так, очевидно, що вони не багато, але вони є. Якщо ми повертаючись до мови, на момент переселення греків до Надазов'я, мовою їхнього міжгрупового спілкування лишалася тюркська мова. Ну, ми її називаємо зараз румська мова. Але цікаво про згадати, що вони на письмі вони користувалися грецькими літрами. Тобто вони писали, мова була тюркська, але писали грецькими літерами. І, скажімо, ця мова була мовою, судоправства, якісь документи, які там при переписі, або судові якісь там справи, вони записували саме цією мовою. Тому що ми ж знаємо, що був певний період, автономії грецької, в Маріупольському. Це по-різному називали округа, повіт, там ще якось.
Я може нагадаю про 1807 року російський уряд створив навіть Маріупольський грецький округ, що був по суті автономну адміністративну одиницю, де мешкали тоді переважно греки. В той час, колись сама Греція, вона туди була лише частину Османської імперії. Тобто була якась така державне утворення на території Росії. І до 1859 року існував цей окремий Маріупольський грецький округ. І там... Слухаю вас.
І там не дозволялося оселятися особам іншої національності. Тобто він був лише для своїх, для греків. І на той момент, звісно, що мовою була ця мова спілкування урумська. І збереглися, окрім світських документів, також збереглись церковні пам'ятки. Це, скажімо, молитви записані, християнські православні молитви записані румською мовою. Скажімо, там молитва «Отче наш, безим бабам». І також збереглися церковні пам'ятки духовної спадщини церков православної. Це грецька мова, це така не сучасна румейська мова, а ще та давна грецька румейська мова, скажімо, це такий збірник був заклинань навіть і якихось там заговорів грецькою мовою в селі Каракуба. Це нині називається село Роздольне. Але згодом, коли російська мова все більше і більше входила в їхнє середовище, то відпала потреба обом групам володіти цією мовою. І відтак вони, руми лишилися при своїй, а ромеї при своїй. Але між собою вони вже поступово переходили на спілкування російською мовою. Відтоді вже почався новий етап розвитку цих мов чи занепаду.
А якщо говорити про навчання цими мовами, чи воно взагалі відбувається? Чи кодифіковані, описані ці мови? Чи мають підручники?
На превеликий, для мене, на превеликий жаль, ні. вони не кодифіковані, вони не описані. Були спроби їх описати науковцями як з України, так і з Росії. Вже за часів незалежної України туди приїздили експедиції з Санкт-Петербургу, і вони досить активно цим займалися. У нас була своя школа, але причому науковці з Пітеру, вони описували обидві мови, і румську, і румейську. І навіть зараз там є спроби створити корпус мови, румейської мови. У нас ці мови не описані і не кодифіковані. Офіційних посібників, підкреслюю, офіційних затверджених, скажімо, там Міністерством освіти немає. Є спроби створення таких посібників. Якщо ми говоримо про Україну, то от місцевими носіями мови це просто така от їхній, знаєте, внесок. Їм болить, що мови зникають, і вони намагаються щось для цього зробити, там створити якісь.
А скажіть, будь ласка, Олександр Рибалко, ми говоримо сьогодні з ним, він незалежний дослідник культури і мов надазовських греків. А чи значить, скільки відсотків, якщо можна, якщо є така статистика, взагалі, скільки відсотків як у румів, так і румеїв в Донецькій області вони взагалі знають свою рідну мову? Чи оця мова вона є для них рідною? Чи вони не перейшли там на російську чи на українську?
Такої статистики, принаймні, мені не відомо, щоб така статистика була. Ніхто, мені ці дані не відомі. Я не знаю, чи взагалі хтось проводив таке дослідження. Можу лише припустити особисто, звісно, що я можу помилятися, що сьогодні молоде покоління я називаю від 40 і молодше. Дедалі все менше і менше не володіє цими мовами. Тобто, якщо ти зустрінеш молоду людину, яка може вільно спілкуватися або послугуватися цією мовою, то це така, знаєте, як це, диво чи успіх, чи це щастя. Переважно це люди похилого віку. Але так, не знаю, це можливо так історично склалося, що коли російська мова почала входити в ці села, греки, знаєте, мали такий особливий акцент. І над ними, кажуть мені люди старшого віку, що над ними в школі завжди надсміхалися з їхнього акценту, з їхньої вимови. І вони самі намагалися, щоб їхні діти говорили російською без акценту, тому їх вони, я знаю таких прикладів немало, що люди самі не вчили своїх дітей вже цим мовам. Вони вважали, що майбутнє за російською, майбутнє, якщо вони хочуть дістати освіту, і щоб над ним не смілися там в школі там чи в інституті, то краще одразу перейти на російську, і так буде для всіх краще. Зараз вони, звісно, що шкодують і робляться. Здійснюються якісь спроби зі створення цих посібників. От зараз, наприклад, є в селищі Ялта геть молодий хлопець, молодий чоловік, йому ще немає 30 років, його звуть Микола Ахбаш, і він, на диво, дуже активний, такий, знаєте, таке поняття мовний активіст, от я думаю, що він сам в такому доброму розумінні. Він зацікавився своєю говіркою, ялтинською говіркою румейської мови. І він має ще такий поетичний дар, і він і сам перекладає вірші інших поетів румейською мовою. Навіть Сергія Жадана переклав такий шматочок. Але, звісно, що це треба пошукати. А так, щоб загально, то ситуація не дуже така, не дуже, як на мене, не дуже весела. Хоча я намагаюся бути оптимістом. Тому, власне, мета нашої мапи, ми хотіли показати, які говірки і діалекти в цих мовах існують, їхнє поширення. Тому що у нас є спроби зараз, ми видали віршовану абетку румської мови, авторкою якої є Кирікія Хавана, і зі Сталахтарогнатівка. Це була відеоверсія, і нещодавно ми видали паперову версію, і в нас зараз інші плани стосовно румейської мови, подібні плани.
Цікаво. Але, знаєте, я от таке буде запитання перед тим, таке просто спостереження з минулого 90-го року, здається, це було у Кримському краєзнавчому музеї, був просто, як це кажуть, особисто присутнім під час зустрічі одного з греків, який приїхав з Донецької області, і він побачив, йому було цікаво, да, звідки греки переселилися, він шукав, значить, своє рідне, ну, рідне не своє село, да, а село, з якого переселилися. Колись з Криму. І він побачив книжку, і відкриває книжку, каже: «О, а звідки у вас книжка грецькою мовою?» Він спитав. Ну, очевидно, що то була не грецька мова, це була кримсько-татарська, але він там, це була абетка, елівбе. І він почав: «О, баба, то це...» І у мене тоді до вас таке запитання. Наскільки подібні мова урумська до кримсько-татарської мови, якщо знаєте?
Вони дуже подібні. Деякі дослідники вважають румську мову або діалектом кримсько-татарської, або етнолектом кримсько-татарської. Це правда. І коли, ну, принаймні те, що мені відомо під час, ну, таки, цієї колонізації, це 20-ті роки 20-го століття, то в школах в румських селах, коли йшлося про запровадження вивчення рідної мови, то тоді було запрошено вчителів навіть з Криму і кримсько-татарські посібники. І я можу і навіть зі свого власного прикладу сказати, що коли ми робили записи і виставляли їх публічно, скажімо, на Ютубі, один з таких яскравих прикладів – це мешканка селища Старий Крим, це селище поблизу міста Маріуполь, зараз це є частиною міста Маріуполь, і це єдине село в Надазов'ї, де місцеві уруми розмовляють огуською говіркою урумської мови. Тобто це така найбільше, ну, не знаю, мабуть, найбільш подібною до турецької, да? Ну, тобто угуська мова. І ось коли ця жінка співала пісень або розповідала казки, то було дуже, ну, чимало коментарів під цим відео про те, що вона розмовляє так само, як там чиясь там бабуся, але вона розмовляє ялибойським діалектом кримсько-татарської мови, чистісіньким. І ми там були з моїм другом Турпом. І коли він її послухав, сказав, що в мене так само, скажу, вона розмовляє, як моя бабка в Туреччині. Ось, але тут знов-таки полягає, верніше, не полягає, а виникає загадка, що як так сталося, що Крим, Старий Крим, яке, вихідці з якого заснували наш, ну, Старий Крим в Криму, я маю на увазі, він не знаходиться на Південному березі.
Ну так, це не той діалект там, да, був поширений.
Це ялибойська мова, але як це сталося, що той Старий Крим, який заснували в Маріуполі, чому його мешканці розмовляють так, от як вважають кримські татари, що це він близький до ялибойського там чи до південнобережного. Ось, і таких такі приклади є. Але є інші, і звісно, що вона свою мову, там її звуть, цю жінку звуть, я назву її ім'я, її звали. Вона вже відійшла у вічність, на жаль, її звали Аполінарія Налча. І вона була солісткою ансамблю «Бір-Тайпа». Це ансамбль, створений в Старому Криму, він досі є. І ми досі пам'ятаємо, тому що вона такий мала, ну, знаєте, незабутній, унікальний голос. І вона така була хранителькою, вона знала багато пісень, багато казок. Але свою мову вона називала грецькою. І вона казала, що я гречанка, і моя мова грецька. І коли ми приїхали записувати в 2005 році її вперше, і тоді я був з другом, з турком, він музикант, живе в Україні. І коли після цього я кажу, ну ви можете, можливо, між собою поспілкуватися без мене. Значить, Мустафа, мій друг, почав до неї щось говорити, вона трошки затихла, а потім каже, так дивно, турок, а по-гречески говорить. Ну, тобто, для неї це було таке відкриття, що як це так, що турок і говорить грецько. Так що, приклад, що ваш цей чоловік знайшов ЛФБ і сказав, що це грецька книжка, це цілком ймовірно.
Я навіть більше скажу, він знайшов то село, звідки були переселені його предки. Це село називається Бешев, Бешуй, да? Бо, може, його називали... І очевидно, що зараз це Старобєшево. Але у мене таке запитання. Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ми сьогодні говоримо з Олександром Рибалком, незалежним дослідником культури і мов надазовських греків, і говоримо йому про те, зокрема, про його ініціативу, цю карту схем поселень і мов діалектів греків на Азов'я. Коли ви працювали над цією картою, чи вдалося вам достеменно дослідити, і, бо я бачив ту карту, і з точністю вказати, саме з яких місць переселялися греки? З Криму, да, і де вони живуть, ну, їхні нащадки живуть зараз? Чи більше запитань все ж таки поки що?
Я почну, мабуть, з іншого боку відповідь на ваше запитання. Я почну з сучасного, з нашого сьогодення. Основним фокусом цієї мапи схеми є показати все ж таки сучасні поселення. Ми пишемо засновані або заселені греками у Надазов'ї. І також показати поширення і побутування їхніх говірок, їхніх мов, румською і румейською. І одразу скажу, що з сьогоденням проблем великих немає, тому що є вже чимало досліджень, вони просто викладені у вигляді тексту, а ми на себе взяли таку сміливість це оформити візуально, щоб можна було легше сприймати всю цю картину. Ну, тобто, замість того, щоб читати там якийсь стос паперів, щоб можна було це все показати на одному аркуші. Тому, скажімо, роки заснування сел і тобто дослідники вже визначили діалекти і визначили, де в яких селах вони говорили. Ми просто це намагалися акуратно поставити на мапі. Що стосується Криму, тут лишилося чимало відкритих питань чи непорозумінь. Є декілька документів, але, скажімо, це документи Суворова, яку ви сьогодні також згадували, коли записували, хто з якого села вийшов, там вони ввели перепис. А також списки митрополіта Ігнатія, це той, власне, лідер, на чолі з яким греки було переселено, виселено або депортовано. Але не записували їх по-різному. Тому навіть ми на нашій мапі зазначаємо, що в різних документах кримські назви, чи мається на увазі назви кримських поселень, можуть мати різні форми чи різне написання. Тому що люди не всі, скажімо, дали завдання, да? Там ти там, чи йдеш, записуєш там те село, ти те село. Записували на вухо, да, тоді ж не було ні комп'ютерів, ні гуглу, ні нічого. Тому
не очевидно, що якщо це записував якийсь там росіянин, да, або українець, для нього якась така незвична назва, він міг її записати абсолютно, як він її почув.
Так, тому, значить, в тих документах вже достеменно вже доведено, що, скажімо, з тих місць греки заснували, місто Маріуполь заснували вихідці з Бахчисарая, Мар'янполя, це передмістя Бахчисарая, там Дубчинський монастир, там з Гізлева і Паторі, бо про це свідчить навіть сьогодні, якщо ви потрапите в Маріуполь, ви знайдете там вулиці Євпаторійська, Бахчисарайська, Кефейська і так далі. Або, скажімо, є поселення Карастьовка. Це Карастьовка, це
вихід Карасу, напевно, так?
Так, Карасу Базар, де звідки походить наш славетний художник Архіп Куінжи. Ось, але повертаючись до нас, тому, але з деякими селами не все так зрозуміло, і ми лише припускаємо, що вони звідти вийшли. Тому на нашій схемі ми, власне, і так западливо зазначили, що там, де ми маємо сумніви, то ми там пишемо, що також припускаємо, тобто тих сел вони вийшли, заснували такі села в Надазові, також припускаємо, що вийшли з таких також селищ. Але тут можуть бути сумніви, і це не 100% доведено. Тобто тут можуть бути якісь розбіжності або
сумніви. Варіанти, можуть бути варіанти, я наскільки зрозумів. Добре, а Олександре, ще одне запитання. А загалом, скільки людей зараз можуть себе ідентифікувати як греки з Криму чи греки Приазов'я, Надазов'я, да? А скільки загалом тих людей?
Ну, Ну, взагалі, за останнім переписом, який вже був у нас трошки давненько, нас вважається, що у нас на той момент було, здається, 100 тисяч греків, в Україні, з них більшість – це надазовські греки або маріупольські греки, тобто це десь 90 тисяч. Із них трошки більше половини – це ті, що говорили або вважають себе урумами, да? Тобто це мешканці урумських поселень, тобто там, де розмовляють або розмовляли урумською. І на сьогодні, попри те, що з вивченням і зізнанням рідної мови не так все, якби мені б хотілося вернути, не так все добре, але все ж таки, я думаю, що самовизначення себе як греки і самоідентифікація, вона досить чітка і висока, особливо зараз. Там навіть зараз є такі... люди чимало висловлюють таке, шкодують, що чому зараз скасували графу національність у паспорті, бо багато хто без них би хотів, щоб цю графу повернули, бо очевидно, що вони хочуть записувати себе, що вони саме греки. Тобто для них це дуже важливо. Ось. Ну і плюс поширилися зв'язки з Грецією, з Кіпром. І ви ж знаєте, що сьогодні в школах, повертаючись до мовного питання, наприкінці 80-х, початку 90-х, коли йшлося знов-таки про те, які мови викладати в школах, то тоді була прийнята рішення на користь новогрецької мови. І з тих пір в усіх грецьких селах Надазов'я, неважливо, чи це урумські, чи румейські, в усіх школах викладається новогрецька мова офіційно. Тобто вона запроваджена як предмет, є вчителі, є посібники і так далі. Ось. А наші мови, їх можуть викладати лише якісь ентузіасти факультативно, тобто неофіційно, неформально, тобто наші мови румейсько-румська не введені в систему формальної офіційної освіти. Це лише факультативно і самотужки. Ось, а казати про, знов-таки, на ваше питання про греків, я думаю, що рівень самоідентифікації людей, що вони є греки, навіть якщо зараз є багато людей з змішаних шлюбів, але все рівно, якщо там хтось, когось там батько грек, мати не грекиня, там українка чи хтось, все рівно люди про це згадують. Тобто вони не соромляться, як раніше, а вони цим навпаки пишаються і підкреслюють, і обирають якби грецький елемент в своєму походженні, як можна так сказати.
Дякую вам за розмову. Олександр Балко, незалежний дослідник культури і мов надазовських греків, був на скайп-зв'язку зі студією радіо «Крим Реалія». А ми продовжимо цю програму, «Кримське питання». Слухайте нас на 648 АМ і повертаємося до студії за кілька секунд.
«Кримське питання» з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках «Крим Реалії». Коментуй в соцмережах.
Ще раз вітаю. Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Сьогодні говоримо про греків над Азов'я. Була операція з переселення цих греків, їхніх, очевидно, їхніх предків у 18 столітті. І дехто з істориків називає це взагалі першою таку депортацією Російської імперії. Про це далі поговоримо з кримським істориком Сергієм Громенко. Сергій, вітаю вас.
Доброго дня, Олександре.
Сергію, таке запитання. От ця операція 1778 року. Чи є поміж істориків якийсь консенсус взагалі, що то відбувалося, коли зібрали греків, зібрали вірмен, зібрали грузинів, валахів і просто-напросто вивезли з території Кримського ханства?
На жаль, мушу засвідчити, що консенсусу немає. Його не було і до 2014 року, і дуже навряд чи він з'явиться тепер, якщо говорити про всю спільноту істориків на території колишньої Російської імперії. Тому що не до кінця був прояснений оцей дуже складний момент, чи можна говорити про 100% насильницьке виведення, чи взагалі виганяли людей буквально там багнетами з їхніх домівок, чи може все ж таки оці штуки типу психологічного тиску і всіляких економічних преференцій, це все ж таки не те саме, що насильницьке переселення. Я, очевидно, і кілька моїх колег в Україні дотримуємося тієї точки зору, що все ж таки психологічний тиск – це є так само тиск, і хоча за відмову виїхати з Криму нікого не розстрілювали, тим не менше говорити про добровільний вихід, як це представлялося в Російській імперії, неможливо. Тому, очевидно, в контексті того, що відбувається в Криму після 2014 року, стає зрозумілим, що все ж таки, якщо там додавати лапки і певні застереження, то можна говорити, що в 1778 році відбулася депортація християнського населення Криму.
А скажіть, будь ласка, якщо можна так коротенько для наших слухачів, а хто стояв, хто керував тими процесами?
Ну, треба тоді починати з гори. На горі цього процесу на самій верхівці знаходилася Катерина ІІ. І знову ж таки, ми не до кінця розуміємо її мотиви. Існує велика кількість думок з цього приводу, чим же вона керувалася. Кроком нижче або там поверхом нижче знаходився військовий командувач всіма російськими військами в регіоні Олександр Суворов. Про нього росіяни багато говорять як про полководця, менше відомо про нього як про адміністратора, але тим не менше організація цього насильницького переселення, це все відбувалося, власне, багнетами його солдатів. Ну і ще кроком нижче знаходився той самий митрополит. Митрополит, про якого, я думаю, ви вже говорили
митрополит
програмі.
Ігнатій, да, який був керівником.
Митрополит Ігнатій, який був головним вигодонабувачем від цього всього. Тому що він тепер ставав власником, да, якщо можна так сказати, величезної групи християн і не підкорявся тепер чужовірному правителю. Ну і зрештою, невідомо, чи можна говорити про те, що кримський хан, останній Шагінгарай, був безпосередньо залученим до цієї справи. Навпаки, є можливість припустити, що йому це, в принципі, не було потрібно, що його позиції цим були радше економічно підірвані. Ну, тим не менше, не можна про нього не згадати. Все ж таки, це була територія його держави, і без його відома, без його мовчазного узгодження не можна було таке це провести. Отже, отакий чотирикутник тих, хто ухвалював рішення.
Але, знову ж таки, цікаво, да? Це події 1778 року. До першої російської цієї анексії Криму 1783 року залишається лише 5 років. І тоді постає питання, то нащо виселяти, переселяти депортацію, портувати тих людей, виводити, да, греків, вірмен, грузинів, валахів з Криму, якщо ми, ну, думаємо про те, що вже закінчилася ця російсько-турецька війна, вже формально, значить, Кримське ханство стало незалежним, але ми розуміємо, що йде процес підготовки анексії Криму. То нащо було тоді забирати тих людей звідти? Вони ж християни, як і переважна більшість жителів Російської імперії.
Ну, власне, ми підходимо до оцього питання, відповіді на яке досі немає. Що ж саме стало головною причиною? Найперше, що треба розуміти, в 1778 році не було однозначного рішення щодо того, що Крим має бути анексований. Грецький проект Катерини, який мав увінчатися хрестами над Святою Софією в Константинополі, відродженням Візантійської імперії, передбачав два таких проміжних етапи. Створення двох додаткових держав. Одна би мала існувати з християн на Дунаї, і її правителем суто теоретично мав би стати Григорій Потьомкін. Зрозуміло, що Візантію мав очолювати онук Катерини, великий князь Константин. А друга держава – це мав бути Крим. І попередньо вважалося, що буде цілком досить, щоб Крим став незалежним від Туреччини. Ми знаємо з переписки Потьомкіна з Катериною, що Потьомкін був попередньо проти анексії, тому що це було економічно невигідно. Він писав, що народ кочовий, народ дикуватий, насправді земля так собі, і ніякої економічної вигоди, жодного зиску держава російська мати не буде. Найголовніше – убезпечити себе в військовому плані, а для цього потрібно, щоб Крим не був частиною Туреччини. Можливо, там тримати війська і флот, але цілком його приєднувати воно не потрібно.
До речі, ви сказали про флот і там армію тримати. Мені цікаво, да, якщо ці операції з переселення греків з Криму нею керував пан Суворов, то звідки взагалі там взялися російські війська на територію Криму, якщо це незалежна держава була, Кримське ханство?
Вони не вийшли після завоювання в 1771-му.
Тобто вони там залишалися, да, постійно вже, як Чорноморський флот Росії після 91-го року?
От приблизно так само. Спочатку Росія оружною рукою завоювала Крим в 1771 році. Наступного року був ухвалений трактат Карасу-Базарський, і кримський хан визнавав цей стан речей. Відповідно, Керч і Нікале переходили до Росії, а решта Криму ставала незалежною. Ще 2 роки Кайчук-Кайнаджирський мир, і тепер вже Османська імперія визнає незалежність Криму. А російські війська залишаються. Передусім тому, що треба... Є цілком раціональне розуміння того, що російські війська сьогодні вийдуть, а завтра османські увійдуть. Треба було якось цьому запобігти. Це по-перше. А по-друге, більшість населення Криму все ж таки негативно поставилося до цього рішення.
І, до якого, Сергію, вибачте, до якого рішення поставилося негативно?
До рішення оголосити незалежність Криму. І в результаті той хан, який підтримував це рішення, який підписав Карасу-Базарський трактат, а саме Сагіб II Герай, він настільки втратив свою популярність, що коли наступний претендент Девлет IV висадився з військами, то його попередник просто сказав «да ну його» і втік до Туреччини. І в результаті в Росії, Росія змушена змиритися з тим, що тут тепер новий хан цілих два роки керує, а саме Девлет IV грає. А потім, коли вже треба було поставити свого ставленика, свого вигодовуванця, я б назвав його саме так, Шагіна Герая, з петербурзькою освітою і особистого приятеля Катерини, знову ж таки довелося застосувати російські війська. І в 1777 році саме на російських багнетах кримський хан став ханом. Але ж цього мало. Цього ж мало. І потім ще 2 рази кримські татари повставали проти Шагіна Герая. І другий раз це взагалі перетворилося на останню кримсько-російську війну. Для цього всього і потрібні були війська Росії в Криму. Тобто формально Крим незалежний, так, але тут 2 російські бази, Керч і Нікале, тут російський корпус, і потім за рік до анексії взагалі ще й російський флот в Севастопольській бухті. Тому... От зрозуміло, що як там хай, але російські війська будуть контролювати і виконувати російські інтереси в Криму, хоча, знову ж таки, повертаючись до початку, не було ще в 78-му році остаточного рішення, що все треба приєднувати Крим. Тому кримські християни – це був такий дуже потужний ресурс. Приазов'я стало тепер новою територією, відібраною османів. Там була все-таки не надто велике населення. На частину того Приазов'я претендували запорізькі козаки. Ми ж розуміємо, що це все ж не просто пустеля Підніпров'я. Від Дніпра сучасного і Запоріжжя до Азовського моря. Це була територія війська Запорізького низового. От в 1775 році Катерина II руйнує Запорізьку Січ. Січовики починають купчитися в інших місцях, хтось там на Дунай, хтось там на Південний Буг, а Приазов'я все залишається пусткою, ногайці відкочовують на Кубань. І щоб, по-перше, нормально так організувати заселення цього регіону, і, по-друге, можливо, я особисто схиляюся до цієї точки зору, що це все ж таки була дуже важлива причина, послабити Кримський ханат, от вивели християн з нього, які займалися там ремеслами і торгівлею. І в результаті Кримський ханат перетворився на фактично мононаціональну державу, урядовану вже не стільки за османським зразком, скільки за таким європейським. Хоча Шагін Герай зі своїми європейськими реформами явно не врахував спротиву населення місцевого.
Угу. Я зацитую книгу «Маріуполь і його окрестності», іздана, вона була видана 1892 року. Цю цитату надає український науковець Максим Єлі. Він сам, власне, кримський грек з Криму, ну, надазовський грек, а дає таку цитату в своєму матеріалі, мови оригіналу. «Многие греки желали возвратиться обратно, доходило иногда до открытого неповиновения, и тогда укращали строгими от начальства мерами, и правительство в необходимости было высылать военные команды для усмирения беспокойных». Кінець цитати. І були начебто, значить, були ці, значить, якісь заворушення в багатьох селах, а особливо у 1804 році у селах Сартана, Чердакли, Малий Єнесоль, Карань і в інших. І, значить, своє намагання повернутися до Криму тоді пояснювали тим, що вони і їхні там предки там жили, в Криму. Але, знову ж таки, да, тобто, виходить так, що навіть після російської анексії, вже 1783 року, чому тоді не дозволили тим грекам, вірменам і хто кого ще виселяли, повернутися до Криму, на вашу думку? Ну, вже все, вже сталося, так? Да?
Надзвичайно хороше питання. Треба зазначити, що до анексії навіть існували військові кордони в Причорномор'ї, щоб не допустити повернення оцього старого християнського населення до своїх земель. І очевидно, що Російська імперія збиралася якось по-іншому використати вивільнені землі, ніж просто повернути їх колишнім власникам. Тому що ми знаємо, що самий кінець 18 століття, початок 19 століття – це період таких великих міжнародних прожектів. А давайте переселимо в Крим шотландців. А давайте там британцям роздамо, а давайте швейцарцям. До речі, академічні дослідники, наприклад, Петр Симон Палас, взагалі писав в своїй роботі, що кримські татари погано оброблюють всю цю землю в Криму. Треба їх виселити на Кубань, а тут на це місце переселити швейцарців, щоб вони тут правильне господарство завели. Тому і таких проєктів насправді було дуже багато. Кого переселяти до Криму. Тому мені здається, що кримські землі, це був настільки вже, це ще не був власний шматочок, але це вже був ресурс, яким можна було задовольняти певні політичні амбіції або роздавати його своїм аристократам. І якраз в першій чверті вже 19 століття починається оця російська аристократична колонізація Південного узбережжя, з якої до середини століття постають усі ці палаци, якими ми досі милуємося.
Цікаво, в нас залишається небагато часу, але ще поставлю таке питання. Ці греки надазові, які зараз, їхні нащадки проживають на території сучасної Донецької області, чи вже достеменно відомо, з яких населених пунктів Криму були їхні предки, да? З яких населених пунктів вони переселені до певних населених пунктів? Чи є цей зв'язок, чи він зберігся?
Дивіться, суто формально ми можемо говорити про те, що з якихось регіонів Криму групи населення переселялися до якихось регіонів Надазов'я наприкінці 18 століття. Але ж треба розуміти, що минуло вже 200 років, і за цей період вже в самому Приазов'ї відбувався великий оцей рух грецького населення взад-вперед на північ, на південь. Тому мені зараз здається, що важкувато буде, навіть якщо ми захочемо, сказати, що оцей конкретний приазовський грек сьогоднішній має там умовне право на історичний спадок такого-то конкретного села. Мені здається, що тут набагато важливіше було би спробувати посприяти набуттю приазовськими греками, можливо, всіми разом, можливо, окремо у Руми і Румеями, статусу корінного народу України. України. Але це вже питання не стільки історичне, скільки політичне.
Ну так, і сьогодні ми говорили з Олександром Рибалком, він незалежний дослідник культури мов надазовських греків, він казав, що і досі, навіть у 21 столітті, кодифікація мов не зроблена, да, так, нема таких підручників, які були б, наприклад, які радить Міністерство освіти і науки. І це насправді питання. Дякую. Дякую Сергію Громенко, кримському історику. Нагадаю, що сьогодні ми говорили сьогодні про карту розселення надазовських греків у Донецькій області, яку зробив Олександр Рибалко, незалежний дослідник культури мов надазовських греків. Ну і, зокрема, згадали оцю першу, можна її називають історики першою депортацією Російської імперії, яку зробила з Криму Російська імперія ще до російської анексії 1783 році. Під неї тоді потрапили греки, вірмени, грузини і валахи. Це була програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Зустрінемося завтра.